Alep Bedrin, ja, no Alep Bedrin, tak. Yes. Ja, så vi innledet diskusjonen med å diskutere hva som hovedtematikken her. Ønsker man å studere typiske eller atypiske sammenhenger i den problemstillingen som dere er interessert i? Så vi har snakket om litt grann om representativitet senere. Når vi skal jobbe litt mer spesielt, skal vi gå litt mer presis på hvordan defineres representativitet, men dere har jobbet med det også i tidligere kurs. Så jeg var i ferd med å snakke litt grann om de kvalitative studiene. Er det mulig å ha kvalitative studier og likevel å kunne si noe om populasjonen? Og det er faktisk, jeg har vært selv på noen studier som jeg mener at de kunne gjøre det. Men det er selvfølgelig en del forutsetninger knyttet til det. Det ene prosjektet, et av de to prosjektene som jeg har jobbet med, det var et forsøk. Det var et veldig stort prosjekt. Det er mer enn i nærheten av det er for mer enn 4 millioner euro. Og da målet var å studere innovasjonsatferd i en sektor. Så er det et spørsmål, liksom, bare tenk på valgforskning og den type ting. Så er det et spørsmål man måtte Og da den foretrukne problemstillingen metode var case studies. Det var det. Vi ble enige om at altså de temaene som vi ønsket å studere, de kunne best tilnærmes gjennom case studies og ikke gjennom spørreskjema. Og så da ble det 250 case studies. Det er klart at vi snakker om 4 millioner kroners euro. Det er over 30 millioner kroners prosjekt. Det er klart at da kan du gjøre det. Og da har du litt ambisjon, fordi EU eller kommisjonen hadde ambisjon om å kunne si noe mer enn bare liksom den og den og den og den bedriften. Har den type innovasjonsatferd. De ville si noe om hele sektoren i hele EU. Og da må du begynne å Og hvis jeg kan få lov, liksom Hva tenker man da? Det er et interessant, konkret prosjekt, og så sånn konkret prosjektdesign. Da, det du vet, nummer én. Hvor mange bedrifter finnes i denne sektoren i EU? Ja, da går man statistikken, ikke sant? Og så det er hvor mange, ikke sant? Og så må man da begynne å se litt grann på atferd. Jeg minner litt hva jeg har nevnt her om FoU-aktiviteten, ikke sant? At det er noen få egentlig som driver med veldig mye FoU, og veldig mange som ikke driver med forskning eller innovasjon i det hele tatt. Så man måtte ta noen valg. Hvor mange av de som driver med forskning og innovasjon, hvor mange som ikke driver med forskning og innovasjon, skal komme inn i det forskningsdesignet? Og så er det selvfølgelig to, geografi. En skriver å si noe om EU. Da må man også tenke på geografi. Og så i tillegg, ut fra dette, da må man plukke ut tilfeldig noen av de bedriftene. Du lager de gruppene som du er interessert i. Du har full kontroll over hvor mange det finnes på de gruppene, gitt at de gruppene da er etablert slik at de karakteristika du er mest interessert i, de er riktige, ikke sant? Da har du det statistiske utgangspunktet, og da trekker du tilfeldig ut av de, litt avhengig av hvor mange som finnes der i den lille gruppepopulasjonen. Dere kan da tenke en slags matrise. La oss si det er land her, og det er, la oss si at det er FoU-kroner, ikke sant? I denne sektoren. Her er det skal vi så, beklager, det er med her er FoU, her er annen innovasjonsinntekter, utgifter, og her er land. Og her antall bedrifter som må, tallet her antall bedrifter her. Så når du kjenner denne populasjonen, da kan du trekke 5 herifra, 2 herifra, 6 herifra, og da vet du at du har en representativ utvalg. Forutsatt selvfølgelig at du får svar fra alle disse. Så det går an også med case-studiene, og da selvfølgelig, case-studiene kommer ikke til noe altså kvantitativt, men da kunne man si at det vi har funnet, og den konklusjonen ut av den kvalitative undersøkelse, sier noe om populasjonen også. Ja. Ok. Og så er det siste jeg ville bare nevne, det er rekruttering. Rekruttering av informanter. Please, tenk så raskt som overhovedet mulig på det. Det koster tid. Altså det er mye som koster tid her. Så informanter, og så snart dere konkluderer på informanter, bare kjør på, ikke sant? Er det intervjuer dere er interessert i? Ikke nøll, bare begynn å ringe og prøve å avtale nettopp intervjutid. Etter at dere har gjort det forarbeidet som vi har snakket om da. Det er ikke bare intervjuer for intervjuer. Du må ha et opplegg som vi har snakket litt om i sted. Ja. Og så selvfølgelig det andre punktet. Informanten må være relevant, selvsagt. Det er også relevansen bestemmes av innholdet. Ja, litt grann om sammenhengen mellom data og teori i utredninger. Vi hadde en liten diskusjon i sted om hva er forskjellen mellom utredning og forskning, og at det er noen egenskaper innenfor de gode utredningene som vi ønsker da å reprodusere her. Så her er det en liten diskusjon om data og teori i en god utredning. Og jeg tror at en av de første forutsetning er at man søker litteraturen. Som regel er det veldig mye som har skrevet om den problemstillingen som dere er interessert i. Det er veldig mye. Så kunsten her er å ikke gå gjennom all den sirup av hundrevis av referanser, bare å finne så rakt som mulig, og da er det veilederen en viktig hjelper her. Ikke sant? Det er å fokusere på 2-3 sentrale referanser, og så starte med det. Slik at og disse referansene, det er ikke bare funn, ikke sant? Det er funn, og samtidig basert på teoretisk, et visst teoretisk utgangspunkt selvfølgelig. Ikke sant? Så det er ikke forventet at dere skriver liksom side opp og side ned om en teori, økonomisk teori i oppgaven. Men det er klart at det som er forventet er at den litteraturen dere finner kobles til resonemanger som da gjør det mulig at den empirien dere har kan si noe bestemt om de spørsmålene, den problemstillingen dere har. Ja. Og da, hva sier en innenfor samfunnsvitenskapene? Hva sier en teori om? Teoriene prøver å si noe om, enten noe om det som er allmenn tildig, som gjelder hele populasjonen, gjennomsnittsmennesket. Jeg bare minner om den økonomiske teori og den representative agent, enten det er produsent eller er konsument. Ikke sant? Det er typisk der, ikke sant? Det er allmenn gyldig, gjennomsnittsenhet. Samtidig en teori er alltid en forenkling, men så samtidig, også Bing Bang er en veldig forenkling, men poenget er at man prøver å få ta essensen av denne forenklingen, altså at denne forenklingen, de sier noe med essensen, som Einstein sa, ikke sant? Det er dere gjerne forenkle virkeligheten, men aldri. Man må alltid forenkle teorien. men aldri mer enn det som er nødvendig. Så essensen, og så regelmessighet, mønstre. Bare for oss en liten minne litt grann om at alt dette her er et forsøk om å oppsummere og fange de mest interessante. Altså det er 80 sider nå som vi dekker i dag. Det er fra en, kapittel 1 til kapittel 5. Det er bare å minne om. Boka har også en, et kapittel om begreper og teori det kan være interessant å lese. Men det mest sentrale her er at samtidig med teori, der må dere bruke begreper. Og det er der et viktig punkt for utredningen er at hva slags sentrale begreper dere bruker, og da må de defineres. Ikke sant? De lin, man må selvfølgelig gi en konkret bestemt definisjon for det. Eventuelt en definisjon som dere bruker begrepet. Altså hvis vi skal ta det. Eller ja, student gjennomføring for eksempel. Konkret definisjon, hva vi mener med det. Sentral tematikk i en problemstilling, de begrepene der må defineres. Og hvordan vil dere bruke? Og så, det er ofte slik at etter datainnsamlingen er man nødt til å tenke en gang til gjennom definisjonene. Men det er en viktig arbeid her. Utover det har jeg ikke noe å si om begreper, men det er et ganske viktig punkt, og jeg tror at det er veldig mange som ser og vurderer en oppgave, ser veldig på det. Og så det, og ikke sant, også hvor troverdig er koblingene mellom ikke sant, nettopp det dere sier at dere er interessert i, hvordan dere gjør undersøkelsen, og hva som dere finner. Ja, og så er det en veldig interessant, altså en måte å forenkle forholdet mellom teori og empiri. Det er rett og slett å si at overgangen fra teori og empiri, det som teori hjelper deg i den sammenheng, er nettopp å lage hypoteser. Altså, har du noen hypoteser, da kan du, veldig enkelt, ikke sant? Klarer du, dette er fryktelig vanskelig, og jeg har sett det i de færreste prosjektene, bare for det jeg har sagt, men det er klart, klarer du, ut av den litteraturgjennomgangen som du har, til å komme frem til et par spørsmål. Jeg, ut fra den litteraturen, forventer jeg at min populasjon vil oppføre seg sånn og sånn og sånn og sånn. Er det slik? Og da gjennomfører jeg min egen studie, og så primærdata, og så sjekker jeg det. Da er det en god kobling mellom teori og empiri, hvis du har fått det til. Og så kan man selvfølgelig, jeg har forsøkt å si det i sterk sannsynligvis uten å lykkes, det finnes såkalt empiriløs teori, og det finnes teoriløs empiri. Den siste er rett og slett faktisk, det er noe virkelig, altså det er ikke noe, altså bare begrep, det er datamining. Altså, det er veldig mye arbeid og faktisk forskning som foregår i dag, som bare starter fra dataene. Altså, det finnes en type da, teoribygging som starter kun fra datamining. Du bare ser på dataene. Hva sier dataene? De prøver å finne regelmessigheter, mønstre, og så de bygger da en teori på bakgrunn av det. Det er grounded theory, heter det. Men vi skal ikke snakke mer om det. Men poenget er at og empiriløs teori, det finnes også. Og noen selvfølgelig bare kritiserer at dette er ikke vitenskap. Men innenfor enkelte grener har vi selvfølgelig det. Så poenget er at de fleste teoretiske forsøk eller teoretikere beveger seg mellom de to ytre punktene. Men når det gjelder dere, det som er det interessante er hvordan man bruker helt konkret, altså ikke begynne å skrive om alt mulig, bare skrive hvorfor akkurat det paperet, eller denne forskeren, eller denne boka er interessant, og hvordan dere bruker det for å komme så raskt som mulig frem til nettopp hypotesen eller spørsmålet. Ja. Så det er nesten nødvendig å gå gjennom. Og igjen, boka gir veldig mye informasjon om disse ulike forskningsdesigntypene. Nå har vi gått gjennom, ikke sant, hva er problemstillingen, er det typiske eller atypiske, er det store mengder, små mengder, vi har gått gjennom alt dette. Men så gitt det du er interessert i, da har vi ulike typer forskningsdesign. Og her snakker vi først og fremst om primære datakilder. Primære datakilder. Tversnittsundersøkelser. Det er rett og slett undersøkelser som dere tar bare en gang. Så dere går ut nå, og dere sender en spørsmål. Og så dere spør, hva mener du om det? Hva mener du om regjeringen i dag? Det er en gang. Det er veldig begrenset hva dere kan si om kontinuiteten, om utviklingen. Ikke sant? Det er veldig konkret. Det er bare et tidsbilde som disse undersøkelsene da, kan si noe om. De kan si noe om dagen i dag. Nå, men så vi har de longitudinelle undersøkelsene. Da hvor man sender for eksempel en spørsmål nå, og så la oss si om 2 år. Men det er klart at det mest sannsynlige er at det er individene som de spør er forskjellige. Men likevel kan du si litt grann om populasjonen, forutsatt, ikke sant, hvis vi da blir enige om at vi har en stor populasjon, ikke sant, og til tross for at vi har, og denne populasjonen har utviklet seg på punkt nummer 10 og T+1, da trekker du tilfeldig individer fra denne populasjonen, da trekker du tilfeldig individer fra denne populasjonen, da har du mulighet til å si noe om regelmessigheter for den og den, og da kan man sammenligne de to. Panelstudier er enda mer stramt opplegg. Det er det samme individet som blir spurt i ulike tidspunkter. Samme person. Det er klart at da har du en helt annet, og det finnes mange slike studier, men det er klart at det er ekstremt dyrt. Utrolig krevende. Det, slike forskningsprosjekter koster veldig, veldig mye penger. Så det er derfor vi har veldig få av disse. Men panelstudier er absolutt, og bare minne litt grann om, og når det gjelder panelstudier, i Norge er vi ekstremt heldige å ha det som heter registerdata. Registerdata er rett og slett en kartlegging av absolutt alle individene som finnes i Norge, eller andre alle bedriftene som finnes i Norge, med informasjon om bransje, antall arbeidere, sysselsatte, omsetning, stiftelsesår og så videre. Jeg snakker ikke nå om Brønnøysundregisteret. Det er også viktig kilde. Men det er først og fremst registerdataen som vi ikke har snakket om i forgårs. Det mitt ønske er å kunne få disse registerdataene her i huset og få lov til å utforske dem, og så slik at også studenter får denne muligheten. Men det dessverre er ikke, det gjelder ikke dere. Men i fremtiden håper jeg virkelig at vi kan lage opplegg da hvor det er, bare for å si, altså det er veldig mange begrensninger som knyttes til akkurat bruk av disse dataene. Blant annet taushetsplikt og slik ting. Men det er utrolig mye man kan gjøre med disse dataene. Dere kan bare forestille dere, ikke sant? De dataene kobles både til bedriften og til de sysselsatte som jobber der. Ikke sant? Så du kan stille mange, mange forskjellige spørsmål uten nødvendigvis å gå ut og stille de samme spørsmålene som dere eventuelt er nødt til å gjøre noe med gjennom studiet eller spørsmålene. Ja. Så kohortundersøkelse, jeg vil ikke si noe mer om det, men poenget er at da starter du på et bestemt tidspunkt. Det er litt grann som panelstudier, men da observerer du da hvordan den bølge, altså skare, kohort betyr skar, ikke sant? Hvordan liksom laget utvikler seg over tid. Så det betyr faktisk, det betyr at da må du ha tidsseriedata, et panel. La oss si at du ønsker å studere hvordan bedriftene som ble etablert veldig konkret. Bedriften som ble etablert i 2002, hvor de i dag? Så da må du, kan du se det, den belgen. Eller et annet, problem, et annet tema som jeg ser personlig, som jeg så personlig, det var doktorgradsstudenter som startet for eksempel i 2002. Og hvordan det har blitt, hvordan det har utviklet seg, enten gjennom doktorgradsstudiene, og så etterpå, hva har de gjort? La oss si 10-årsperspektiv, det er kohortstudier. Og så kan du stille spørsmål, har du denne kohorten, og så du velger for eksempel en annen kohort, for eksempel gjerne overlappende, fra 1992 til 2002. Hva gjorde de sammenlignet med det kohorten? Det er den type forskningsdesign som man kan gjennomføre. Men det er klart, altså jeg går gjennom det nå, men jeg sier at dette her er helt urealistiske ting, med mindre dere får tilgang til disse dataene. Det er klart, noen av de veilederne deres kan ha tilgang til slike data, ikke sant? Ellers, det mest realistiske vi snakker om, det er alt det som kommer til å gå litt lenger ned med case-studier, og her står det selvfølgelig ikke intervjuer, men det er inkorporert i case-studier. Og selvfølgelig tversnittsundersøkelser. Eksperiment skal jeg ikke si veldig mye om, men det går an faktisk å gjennomføre et eksperiment. Det vi har snakket om i sted, det kan være et litt eksperiment. For eksempel, man tar la oss si en bedrift som er lean, en bedrift som ikke er lean. Det er, og da man forsøker, det er egentlig kvasi-eksperiment, og man forsøker da å finne akkurat likheter og forskjeller, og prøve da å generalisere ut av det. Du har ikke noe representativt utvalg, men det er klart at du har et litt eksperiment ved å si, ikke sant? Den ene har ikke det, den andre ikke den egenskapen som du er ute etter, den andre har det. Og så er det hva de ønsker å studere, det er det store spørsmålet. Men med eksperimenter da er det som gjøres, ikke sant? Det er det berømte begrepet placebo, ikke sant? Det kommer derfra. Du har en gruppe med enheter som får noe, og det kvasi-eksperimentet er nettopp at du ikke kan prøve, at du ikke kan gi for eksempel medikament, men som har en viss egenskap, og så de andre har ikke det. Så du prøver å studere andre typer karakteristika som disse bedriftene eller enhetene har, for å finne hva som kan forklare ulikhetene mellom de to. Jeg vet ikke om jeg er klar å formidle dette. Altså, det er forskjellen mellom kvasi-eksperiment og eksperiment. Eksperiment har du full kontroll over. Du gir en behandling, for å si det sånt. Og du vet hvem som har fått placebo, altså sukker. Og du vet hvem som har fått medikamentet. Kvasi-eksperiment kan du ikke det, og det er de fleste. Innenfor økonomi har vi ikke den muligheten, ikke sant? Så det er kvasi-eksperimentmuligheten som vi kan bruke i økonomien. Og det er nettopp det. Kontrollgruppen er faktisk det nøkkelordet her. Du har en gruppe bedrifter, og så du velger en kontrollgruppe, og du prøver da å finne ut hva er de forskjellene mellom disse to. Det går an å gjøre faktisk også med data, med eksisterende data. Altså med datakilder som finnes i dag. Altså, jeg mener databasene, SSB og slik ting. Så evalueringen har jeg snakket om. Simuleringen er ikke aktuelle her. Men det er, økonomene bruker ganske mye simuleringer nå for tiden, men det er ikke aktuelt for i dag. Også case-studier. Også case-studier har jeg snakket ganske mye om. Ja. Når det gjelder intervjuer, bare for å nevne det, vi har de såkalt ustrukturerte og strukturerte intervjuerne. Ustrukturerte intervjuerne er når man rett og slett prøver å sirkle seg inn i hva en problemstilling kan være. Du har et tema, du er ikke helt sikker på hva som er en interessant problemstilling, og da prøver du å finne ut ja, hvordan skal du spise problemstillingen? Det er en måte å bruke ustrukturert intervju på, eller brainstorming for den slags skyld. Men så har du landet på problemstillingen, kan du, og for eksempel ønsker du da å lage et spørreskjema, da er det veldig lurt å lage spørreskjema eller utkast i spørreskjema og prøve det ut som intervju. Så fungerer dette spørsmålet for deg? Fungerer ikke det? Det er en måte å bruke intervjuet på. Den andre måten er selvfølgelig intervjuguide. Da har du laget en intervju, du har styrt, og du vet liksom hva du ønsker å få ut av den intervjuobjektet, og så du bruker intervjuguide. På den måten, selv om at du ikke har tall, på den måten har du faktisk en Excel-fil. Hvis du vil, du kan lage en Excel-fil, da hvor du har spørsmål 1, spørsmål 2, spørsmål 3, ikke sant? Da har du 10 intervjuobjekter, og da, ikke sant, den person 1 har svart dette, person 2 har svart dette. Det er utrolig kjekt å lage en, altså hvis dere velger intervjuer, å lage den type oppsummering av hovedfunnene fra intervjuerne. Det gir en veldig fin måte å kontrollere og for så vidt også forstå hva dere har gjort på intervjuene også, ikke sant? Dette her er en Excel-fil, ikke sant? Fra 1 til 10. Ja. Og så er vi på den veldig, veldig strukturerte intervjuer, men det er som regel, ikke sant, det har jeg snakket om. Det er de ulike Gallup-byråene som går ut, ikke sant? De har veldig, veldig få, veldig spisede intervjuer, spørsmål. Så de begynner å ringe, hva mener du om det, og det, og det, og det, ikke sant? Så det er bare å krysse, eventuelt sette et tall. Så er de ferdig. Det er spørsmål, egentlig. Det er ikke intervju. Ja. Jeg har allerede nevnt nå brainstorming. Altså, er du i tvil, bruk andre, og så liksom prøve å samle gode ideer, uten å og invitere liksom opp fritenkning. Nummer 2, hjernekraft, pilottesting, det har jeg snakket nå om litt grann, for eksempel å teste litt grann, å teste spørreskjema det som dere har, og teste interview guide hvis dere har, og teste deres ideer også, og så prosjektbok. Jeg har aldri brukt prosjektbok. Jeg bruker idébok, men ikke prosjektbok. Jeg synes at det er veldig kostnads. Det er tidkrevende. Så, lag timeplan så raskt som mulig, frem til 28.1. Lag timeplan. Dere må lage en timeplan, så dere har veldig begrenset. Så jeg håper at jeg har sagt det et eller annet sted. Nei, det har jeg ikke gjort, men altså poenget er at dere har veldig lite tid. Altså et normalt et forskningsprosjekt, la oss si det er cirka et årsverk. Årsverk betyr 1000 timer, 1500 timer faktisk. Altså forskerne er litt late personer, så de bruker 120 timer per måned. Så dere ganger med 11, det er et forskerårsverk. Men det er det vi snakker om. Vi snakker om 1000 og litt over det, timer. Det er ikke det. Man må dimensjonere ambisjon og problemstilling innenfor det. Det er ekstremt viktig å forstå det. Altså, dere kan som regel kan dere spalte, dele det som dere er interessert i 4 ulike lag av prosjekter. Det er fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Jeg konsentrerer meg på fase 1 nå. Og så, dette her er litt med tankekart, ikke sant? Her kan man forestille seg, det er logikken i problemstillingen. Ok, jeg er interessert i for eksempel tema X, men det forutsetter at her er det veldig tilfeldig, jeg bare valgte på nettet, bare for det jeg har sagt, ikke sant? Det forutsetter liksom enten det ene eller det andre. Og hvis det er slik, da forutsetter det. En annen måte å tenke det på er rett og slett, jeg prøvde å tegne her. For eksempel, du har en observere bare variabel, og de ønsker å forklare variasjonen her, så er det spørsmål, hva er så du har ulike faktorer som kan påvirke det, men så du har også to andre faktorer her som påvirker disse. Det er litt viktig å tenke på akkurat denne problemstillingen når det skal da forsøke å analysere eller forklare eller konkludere. Og så er noen av disse er observerbare, andre ikke er observerbare. Veldig ofte har veldig mange av disse som ikke er observerbare, for eksempel. Eller omvendt, at en av de to ikke er observerbare. Ja. Det er klart at dette er litt for tidkrevende, men kommer man fram til akkurat den grad analytisk nivå, er det veldig bra. Takk. Nå er jeg ferdig, så la oss hoppe litt grann på for dere som kunne være interessert i. Hvor mange har gått inn på SSB? Ja. Dere vet hvordan at SSB har databank? Ja. Hvor mange har gått inn for in Eurostat? Nei, det er ikke så relevant. Ok, jeg skal prøve veldig raskt å gå nå. Jeg skal bare... Jeg har... Her er det litt annerledes. Ja. Et eksempel her. Jeg gikk raskt inn i... Carla nevnte i går at det går an å registrere med eget navn og passord. Og så går det an og... Der får dere en... en webside, delwebside på byrået, Statistisk sentralbyrå, og så da kan dere trykke på mitt SSB for å finne lagrede tabeller. Jeg har allerede laget her en tabell som da viser folkemengde per fylke fra 1951 til 2014. Jeg tror jeg viser dere her. Ok, 2014. Dette er i en ikke-brukbar form som dere ser her. Men det går an å laste som Excel-fil. Bare viser dere hvor raskt dette her kan gjøres. Og så... Ikke se på hva jeg gjør nå. Dere må bare se på det, ikke sant? Og da har jeg en Excel-fil. Det tok meg 4 minutter. Ikke sant? Jeg har lastet det her på 4 minutter. Og dere ser her den tabellen. Nå, det som er interessant, jeg kan gjøre et hav av ting med Excel, men poenget er at fra Excel nå kan jeg gå til SPSS, og den overgangen er veldig lett. Og da kan jeg etablere, kan jeg lage sånne deskriptiv statistikk på, la oss si, mindre enn en time. Gjennomsnitt, figurer, tabeller som er på mindre enn en time. Det er klart, figurer og tabeller kan jeg lage veldig godt på Excel. Excel er veldig, veldig grei verktøy for å lage tabeller. Men det er noe som dere kan. Når det gjelder... nå har jeg tenkt å gå og vise dere... Altså, når det gjelder Eurostat, det er bare... Beklager, Eurostat, mente jeg. Det første ting som dere finner er database Eurostat. Og så jeg vil vise dere, ikke sant? Her ser dere at det er mulig å finne statistikk om økonomi, regional statistics, Om region der menes det noe veldig bestemt. Det det såkalte internasjonale standarden NUTS 2. Og i norsk sammenheng er det ikke fylker, men det er regioner. Ikke sant? Østlandet, Vestlandet, ikke sant? Vi har 7 regioner i Norge. Populasjon, transport, det er den databasen som jeg kjenner best, Science and Technology, og bare for å vise liksom kompleksiteten her, jeg viser dere Research and Development for eksempel, velger vi, og da er det for eksempel R&D, expenditure, som betyr forskning på nasjonalt og regionalt nivå. Og her finner dere, ikke sant? Her er det, dere finner alle de mulighetene som av data og metadata, bare for å si, ikke sant? Metadata, dere ser det, ja, nettopp. Metadatene betyr rett og slett en forklaring på statistikken. Så, hva skal jeg si? Altså, da klikker jeg på det. Ja. Og her ser dere den muligheten. Det er akkurat det samme som byrå. Samme mulighet har man også i Statistisk sentralbyrå. Det er rett og slett å komponere den tabellen man er interessert i. Ja. Og det er mulig at på den neste, altså i høst, skal jeg vise tilsvarende disse mulighetene mer strukturert, mer systematisk, for å si sånn. For nå viser jeg bare liksom den muligheten som finnes. Nå, Eurostat er ikke nødvendigvis det mest aktuelle datakilde for dere, men byrået er det. Og når det gjelder for de som er interessert i utdanning og utdanning og utdanningsstatistikk, er det også Lånekassa, NIFU, en del av de sentrale datakilder. Ja, jeg tror jeg har ikke noe mer, altså neste gang som vi har snakket om, da tar vi ganske stor bit av boka, forskningsmetode. Og det er, bare for å minne oss litt grann hva jeg snakker om. Neste gang er det 6-17, kapittel 6-17. Ja, ikke sant? Jeg gjentar for de som kommer litt senere. Det er ikke forventet at dere skal lese. Jeg prøver å ta så mye som mulig av kimen av det som står i boka, og så kanskje få litt grann min egen, og trekke frem det viktigste ut fra det jeg tror at det er interessant for dere. Ja. Takk skal du ha.